On dit quoi, on dit gel.
Digi Mermad and Juice Quarn Ninja, Kinigate Gand Nimakira. Emir Dibreiz Roazon et Kinyeg d'or Pascal Nignol, Antero Serena Durel, ur weladen et touez an ol diskouezadegou Hermejou Frank anvet olvet eo Breiz. Kontant a ra an diskouezadegman, istor Breiz deus a rag istor betek Breiz a vremañ gant dolvil triran trezen diskouezet war dom dost tovil metrat karez. Un donvaden eus e evo klevet e pa de nebeu da zulvechou en abaden an diouskouarn o nijal. Pascal Nignol a zisplego diomp lo deus an oberenou, a gonto diomp digwezenigou, dor da gaout c'hoant da weladeni an diskouezadek Emir Dibreiz Roazon. Izio ma ampo vont da genderrel un tantro Emir Dibreiz Roazon gant Pascal Nignol an teor sivena dure. Kroget on oa da zizolei a ragistor, oadve da geltet, a amzorgal a romanet.
Vraiment, et Kinigandid avant un tomic pellor, a betek fin ar gren amzer. Amzer en asguinivelis, bezvela, la renaissance. A setu aze, an den an arved genol e breiz, an a vreiz, amant, pe aze, var ar frizen ze, var vanden ze, er heller... Penons diski bué an avreiz a peta e doa gweit evit breiz pe komz un tammig deus a c'houlzadze. Deus an avreiz a zo an nini diwean deus ar Montforzot e pen an duget hag chiwaz weti ne oa ket gwal gren ar vro, bro breiz pe kentor e oa kren oor Rouen Télés France. Bah oui, Pelzo, déjà, France a glasqué pendant au beurre de 16 gwella evid adstaga breizus brochal ou za Rouen Télés ne oa ke possub e pa dar brezel kandbla gant chikarnou gant ar saouzon me goude brezel kandbla e teub un dra da vea possub. Setu amant e welit poltret roue Charles Hayes. Charles Hayes, map Louise Hennec, a felédéan juste avoir Kendall gant politik idad, e Louise Hennec, hag penons reiz a raior brezel da vreiz, e mil pevar an Hayes a pewa eugen, e yellow ar maout gantan, dirak a lu an armé breton, hag goude bea gounet e rouleno, Penons dorn an avreiz. Petar ele ober pokez an avreiz kolet gant tretourien tro-dro dei a tud feal, me bon, ne oa kedez, yaouang e oa, an avreiz a oa un egla a santet vo gati, bea dimehet gant Charles Hayes. Hag evo kolet peptra gati, galou debet. Ur uzaman oite, e chancho penda ben an traou gant o gwalz ar vout benak e en degla o ar l'air e mil pevachan triwer a pevarugen Charles Hayes neus kweti ben barz e gastel hag eden an anaon tore di ben a setu an avreiz intanvez hag mosse, an avreiz, I doa penaos ad dostumet, ad kemeretou di gwerioù. e oa ben a-fin e pen ar jeu en-dro. Neuze, goude be a dimhet gant ar roue neve, kender Charles Hayes, Louis Dauzek, e vo dalhet geti e gwerioù. A zezo interesant. Hag ar brouen o neus deus an drae gant ur pez moneiz aour. Setu a ze ur pez moneiz aour. An avreiz o intanvez e fin ar pemzek vet kantvet hag deide indro da avreiz e barzi hastel e naunet a neus laket an atalierou konia moneiz da ijina ur moneiz neve aour. Geti varentu. Amañ e welomp an avreiz aziet ar gador vrer gant ar rouechou ar galout, ar chleze hag ar sepr. Ar rouechou breiz, an er minik, aze, hag a flour dilis, evel velaret flour dilis, evit ar rouantelez Franz. Skrivet tro dro ar moneize, anna dre c'haz doue rouez ar francijen a dugez ar vretonet. Zezo na rouez kre ou penaos an dra aze i deus gweit pa ne oa ket ar gwir geti d'ober trao sertze. Zezo an dreist gwir, dreist gwir you a roue hag e Franz e obe bepred viskoaz a roazet e pen ar galout. Rouan ez Franz, men e c'hell ket ober trao sertze. Penons rei an urz da brodui penons o rumat pezio neve en aour a zo dreist gwir ar roue. Rouanez, intanvez, neuze kemer ar arriz klub ben afin ober ar andraze zezo or sko den politikel, or gemena den politikel ben afin. Me an a dre rasoue rouez ar francijen a dugez ar vretonet. Nem laka an avreiz e pen ar galout ben afin. Evid marat mata gant ar roue a neve, loaiz daouzek, hag a zeio, nebeut michou varler, da vea e il gwaz. Marat mat a negosi an treo, ma peus oan, evid penaos a ben dahad deus i zu, penaos ur galout benak wit breiz. A zezo, en dra a bouez, hag ar pez moneiz se, en aour, na neve ket gwe lele daliez balerio istor, chiwaz, amant, e welon mat, an da vreiz, en eus ar pez moneiz aour se, ve gweid ur chadier an ei, kadier. Pa ve skignet sort pezio moneiz, gant ar roue a ziet va ar gador vrer, ve en aour, aze ve komzet deus ur chadier. Zezo ur stum ar pezio moneiz. A zezo drôl, pegur liam zo d'ober gara brezonek, kadier, kador. Kador, hein, l'er ma a ziet an tron e galek ar roue. Setu, traou mate a den deus o penons an indo-europeen e koz ou yon kot, me zezo interessant, dal ret vo mat gara vretonet, gara brezonek garien, kadier, kador. Setu, neuze zezo, un tinzor da zizoloi Bamir Dibreiz, mem eustra, sort pezio moneiz a zoe da get hag ne jom ken emet un nebeut e breiz un e raon amant Bamir Dibreiz, un alba kastel an duget e naonet hag bab dastumad egou preve si oe, me pas kemen ze.
Mandaren pazen a pazen gant om skalier o vraier hag e rog e ve fem lazen draion men dor you moraier. Thank you. c'hwez ar c'hwezen. Tremen en ondre yon or men al c'hwezen. Remem ne gwale ne gein. Red feus din pez ma ketren ne drein. De Blair Ham, call it all, that stole it, gargouin de genou vwan, et ham candigan, et ta redom juan, dos raigan en ton, on me casse, t'as dit casse, t'as melvigène iran, de ouya kekin, un homme kevilab, pétain aux iran, et pétain aux morailles, et d'origine aux spires, et de vrai, la rikedin et haï affine, la rikedin affine, zo haï, ka haï, zo naï, ne wak emad, ne na pézerai, melvigène iran, melvigène iran, vel ma vie, je belem, en igenin, en enterrain, Rennen dream tal me rischen Renn mon cuit drog ma teu ar genijen Badao et dao et dao et dao Beta me mi jinit Blan beta ne meun ke remer ke doa tremen et ar klao Un rea res var zao Ou ke gous ke kouskou de medaille a rouge Ezi blouse e me mignon eus me tous ik mal se tout Hampe de sang met gen an encho Dizan met de jean met sons perejo Trouez a remen eus e gile ar gwen o geno Biken ne nem yen ik etui Vine dar in a minei o treuz ir in a riniero A gie et tira ten ar in plouye Den il foka deus i hen tiran Deus a real i rankie davant Deus me varas Kanon ke kran o ar vid o bergan Ar lin vez an poar ar an Ine zar gal o de liam Ar adiz i liam a de barre a pe de lar ar an Ine savet a lez en a brem ar rondilez Il gat i ken et kren an gant an der Gen ren ar akren akren ma rafan ene Non ke vigor tout skin Tape krog o morzo las koig am even Ken ho digor en ben da ben Tape krog o morzo las koig am even Ken ho digor en ben da ben
Cleve de peuzaze an doioù moraliet kanet gant krismen. Kinnig a rader mir di breiz roazon ur weladen, olved eo breiz. Kaset en dro edo ar ur koze aden, dre ma c'hello ar weladenerien sevel goulenou pir c'hoaz digas o gwizieges. An entadman a zo filmou ber enan hag ar weladen vo en degare da selou doute e brezonek. Met ouz pendaze eo terieze gant un chan. Evit gouzo diror de war ben ar renat koz, ken del c'hom da chelao Pascal Nignol.
Bremañ, on istoral c'hoaz gant ar renat koz da l'arrede, etre mil pemkan daouet tregon, da l'arrede pa oa bekolet davad penonz an dizalc'h e breiz, pa oa bestaget ouz brohal davad. Mil pemkant daoua tregon, betak an dispar galp, an dispar braz, mil, seiskant, nao, apewar ugen. Setu, amant mam e mil c'hwerkan dek apewar ugen, dirak un dresaden amant. Apeta welom ar parlaman, brejou breiz, atut dirak ar savadurze. Varantu deu e welom breiz, Zezo un allégorie maouezet gant ar skouet gant er minigou, breiz d'un tu, adun tu al, an tu klei, ar galout, gant reiz pewarzek. Brudet ma de breiz. Mil c'hwerkan dek a pewarugen, peta zo bet. Goude, penaos em savadek ar bonet douru hag ar paper timbre e breiz, Krograd avait en arbed mad an drae, comme zet vo tu chantik de ze, goude an draze, louez pe varzek, ne skarzet tout an dud a gwa barza par la man, da la rede an o trouniez, parlementarien, evit peguer ben dafin louez pe varzek ne oa ket gwal koutan gant an savadegou e breiz. Ar bonne dourud an tu, ar papen ar paper tim d'un tual, hez à l'arre, hez o dre faut ar parlementarien peguer a no deus ket gret nitra evit on me, evit poeza oa ar pez a oan o c'holen da la rede mouyor a taousou mouyor a achan evit a chantaoui ar brezel en ep an hollandiz. No deus ket gret nitra neus an, hez o skler, Rand skarza tout d'arre hag a la bourbars, hag evo serret, klaus davat ar parlament. Hag ar parlementarien, daoa ne a zo a ze, da l'arre de penou bras breiz, tout de zan noblans, a zo et da la bourad en l'er kalz bi an or e gwenet e pat penzek la. A goude ar punigen ze, l'oeis pevarzek, neus a santet, bon ba setu, echue ar punigen bremañ e c'hellit ruy parlementarien don en dro e barz ou savadur d'or ruy ar parlament. Zezo un dresaden officiel, na gweit gant Versailles, ben afin, vidrei an outre da parlementarien da labourra de barz ar parlament. Setu, mil a zezo interesant, ne meus tra peogwir ker raon deus kolet da, en doa kolet da c'houlze e tre dek a ugen dregan deus i boblans. Peogwir war l'er, ur pen braz e gise, e oa kantadou a tut o labourat. Ne zen tout an ekonomie se raon, a oa di a zeze da war ur famiou pinvidi gise, quoi. Neze, zezo bester tre vid ker raon. Gwechal, din dan beli loeiz pe warzek, e war c'hoaz deus ur skal ier braz divent dirak talben brejou breiz. Hag a dre a skal ier se, de an derechou se, an dud ar ele mon deus ar stret betek an estaj kenta, sal de pa perdu. Me goude maro loeiz pevarzek, e 1600 pemzek. E oa bet divize de Franz a beiz, a ben enori ar roue eol, da zeuel, war placenou royal, an tamik e pepler e Franz, un deluen arem. Un deluen arem da la rede un deluen teluen loeiz pewarzek war i var dirak ar parlament neze savet an draze an deluen a zo be laket ur blavejou 1600 ugen dirak ar parlament a buentre e o be remerket e oa da la ar parlementarien e pen uela ar skalier, uelor aveit an deluen. A den e hel bea uelor oid an deluen se. Nezen, setu perak e obe distruget ar skalier ad savet en diabars. Me chanchet e obe da vad talben ar savadur se. Hag an arkitekturien da c'houlse e dije l'arred e oa dangerus evit an talben da zismantra an draze. Bon, ne ke kwehet an talben, me bon, zezo an dra ar sa prechen chaman da meus tra. Setu, aze, emaom dirak un daoulen. Un daoulen livet gant un livour brudet an outrou chalet. Liwet eo bet an daoulen ze al livadurma e mil c'hwerkam c'hwezek a treugen. Da larede, ur bla, war l'er, em savadek ar bonne dourru e breizizel, hag ar paper timpre e breizuel. Petae andrase, ar an emsa va degouze, ben a fin, a roue loiz pevarzek, a fele dean rastelat achan un tamig e pepler er oantelez, gizmeus l'arretor, evit a chanti ar brezel ba brouillou izel. Kouz ta rakerru ar brezel, neuz e petra ober, ba penons lakad ar wask ar boblans, an tut, a goulen mouyor a taousou, a taiou. Aze, ar bretonet, n'in ket begwell blijet gant an drae, pe gwer oa dreist gwirioù e tre breiz a Frans. A du vit bea barz ar rwantelis, me gant dreist gwirioù, dal ar ede, pe ya neubetor a impoioù. Me loez pe varzek ne rake foutre ker deus an drae. Hag mil pemkant da oa tregont zo un deziat koz a war, a goulen a ra, e pepler, e ro kemen le razo, achan. Ijinara taousou neve, un taous di war ben ar butun, un anal di war ben ar vesel stein, etan e galek, goulenara traou gise, hag n'inke gwell blije d'an dut. Amant, distrom dan da livradur, peta welom, poblans raon, e en traon, aze, flastret ga... gant diaoul. An diaoul a zo e pen c'har, o vlenia c'har, hein, a zo tenet gant daou dikr, tigr, hag ze zo penonz kar an taousou. Kar an taousou o flastra ar boblans. C'har telik a zo en traoun a ze ar ebin vidig, ar e baour, a zo be... penons vigilare d'andrae a zo be flastret gant andraze. Setu an diaoul, o flastra ar boblans, e pen uela an daoulen e welom un den, un aoutrou, ze zo duk cholln a oa gwarnour breiz da la rede din dan loeiz pewarzek. An dukse a zo e pen an traou e breiz, peguir ar vretonet ne faute kede peia an taousou neo ese, neuzen eo eruet er vro an arme, an dragonet, evit gwaskar boblans. A laha arre a oa e pen ar jeu. Setu, aze e welom ar zeier leun a skouedou a ur a achan ben a fin. A d'un tu al var an tu dev e welom ar justis hag ar peor hag a zo diou vaouez a ne selan ket ouz an abaden ne selan ket da la rede an daoulen ze gret gant an outrou chalet al livour a ziskouez penons beli a roue e breiz hag a repression ma peus oan an gwaske d'an dud lahe d'an dud lod a zo be krouget a evi lakad a vretonet ben lakad a vretonet da beia ar peza oa be goulenet gant a roue hag a liva dur se a oa be koum an antet gant an eskop ar pez zo drôl an eskop eskop raon an deus goulenet gant o livour da liva ben a fin un abaden aze hag ewellom ne oa ket a du an eskop gant ar galout aze zo interesant neus ket kalz a dielou gisse livet diwar ben en sa va degou breiz e mil c'hwerkant pemzek a treugen. Mate an eskop piwar oa o c'hwari deus an daoudu. Mate o echou e tiskweze an daoulen ma evit diskwez e oa du gant a penons ar popl o c'houzan a d'un tual ou yanko non kovil ardit me guire aze eus peadra d'un em c'houlen me perak an eskop a gazo un den e pen ar gevredigez a du gant ar galout gant ar roue perak nije koumanantet sort traou. Ya, c'est ça, perdra de VA, est-ce ton aide en tant que gazé.
We'll be right back.
Ar pezo peus klevet a-se oa abesez gant ar strolat Birdie Nam Nam. Ar weladen olvet eo breiz an devet diouz kridou, Saint-Paul Roux, agas ar an om en am zor koz ar vro. Kontet diomp gant Pascal Nignol.
Nizo e-barz an dispar gal, an dispar braz. Chachamant tous au bed un tamage qui amène les raseaux et arvro et braise et au bérand d'arvro de département chou et waquet de zegwechal chance idos bed penons arvro même stra pegir mirat guarnet dalred et au bed en arz cause dalredé dindan arenat cause pa war roise de zar province Province Breiz, en ar VEN, en ars, a zo ar memezine. A zo interessant, peg a renvroioual e France de skoled tampedam ne ke memestra, da chachamant ouzo bet. A warler e obe ar randet, pem departament, me o un drasoe eus a zo memestra aman, vid Breiz. Da la rede pal an departament chou a oa terri a penons a province ou kos. Ne oa ke kin deus Breiz na deus Normandie na Auvergne, me departament chou gant ur prefet e pen pepini. Ne oa ke kin deus Breiz, un doar officiel ne oa ke kin. Ba pen an dut sur oal, me ne oa ke melestradur vid Breiz. Se zo ur sa prechan chaman. Hag... Ar pal a oa dre an departament chou penons kinya ar galek. Da la rede an oioù e galek a zo berouet dan departament chou. An oioù e giz a liez menechou pe stereo pe an nou tra ou sortze. Hag an o ebet gant ur yezal. Ar abad penons anvid un departament e neus karek pe ch'ti pe korsek. Me ur skweren a zo mem eus tra, un peus ur dini, divin e peus. E breiz un departament a ze gant un anno breizek tre, mor bihan. Abaz peret d'an disparorien ze zo bet a santet. Morbihan, perak. A me meus furchet un tamig, meus kavet un istor drôl a war, peogwir e penkent a tout, ar pal ne oa ket rei un anno deus Breiz, me un anno gal davat. Da la rede, gwechal, peche anquet an draze, ao chou an arvor, veze anvet, Côte du Nord. A gaze, a raktres evit ar Morbihan a oa Côte du Sud. Des eaux farsus, côte du nord, côte du sud, à Perraquet, côte de l'ouest, et vite Penarbet. Moi, c'est VGB. Mais, n'arrête de obéir à Hanidi, un député, ma peuswan, à Garezé, à Guinic, un an noal, mort bien, à l'arrêté, à Fesson, à Envite, à Golf, Iri Wende, quoi. Plégement. Sais-tu, ces eaux, un dra. A zo souehus pegur an departament nemetant en France gant un anno aneke galek a zo amant ar Morbihan. Alors Finistère oa bekiniget pen arbed gant tud ar vroze, tud kearne a leoun, met nachet eo bet. Neuzen, pegur e felede bea e di ben pe fin an douar, laket eo bet Finistère, fin de la terre, quoi. Bah, sais-tu, à Chiou, à Rueladen, Emir Dibreiz, à Zé, on a gueulé de Zaragistor, betek, en disparbras, neubeu de Oberenou, à Véchal, à Vogueulé de, en Neiloden, à Gomanso, en Nauntek Vekanvet, betak, Breiz Brema.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine,
plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey.
Anavese do peu sevel just All Along the Watchtower, kanet gant Jimi Hendrix. Setu chilaouarienne, an dan vaden eus an diskouezadek olvet eo breiz, trugare da Pascal Lignol. Kendelre de vo da chilaouan eo ar sizun o ton o reidion par c'hoant da c'houzout hiror a da von er mirdi. Dor da gav zonj ar sizun o ton evun kaset en nantek vet kant vet, betek breiz bremañ. Ken a vo!